magazín Zahrádkářská poradna.
Před necelým týdnem mě začal bolet krk. Jazyk otekl tak, že jsem neartikuloval, ale šišlal jako dvouleté dítě. A to je pro redaktora ta největší rána. Můžete natáčet se zlomeninami, horečkou. To už jsem si také vyzkoušel. Ale bez mluvení to nejde. Naštěstí zasáhla naše rozhlasová lékařka paní Jana Dvořáková, specialistka přes krk, nos a ústa paní Markéta Mrázová a vyšetření ve fakultní nemocnici na Bodech. Díky jejich péči jsem mohl poskládat tento pořad. Bez nich by nevznikl. Zatím to není stoprocentní, ale snad mi budete rozumět. Z těchto důvodů jsou první rady natáčeny u zahradníka Přemysla Písaře formou přednášky.
Máme za sebou nějaké dny, kdy jsme si užili sněhovou pokrývku, dokonce i mrzlo. Předpokládám, že většina z nás má ze zimy radost, někdo to možná uvidí úplně jinak, ale každopádně ta změna počasí, která tady je, tak přináší určité nároky na to, jak se o tu zahrádku, ať už okrasnou nebo v podstatě užitkovou, postarat. A je zde pár věcí, které bychom si měli připomenout. Takže já bych si dovolil to v podstatě nějakým způsobem zhrnout. Začnu s tou užitkovou zahrádkou, to znamená prostě nějaké záhonky, skleníky, ovocné stromy a tak dále, tak dále, tak dále. Tak je jasné, že v této době budeme asi těžko rýt záhony, hrabat listí a tak, to nám úplně dost dobře nepůjde. Přesto je řada věcí, které udělat můžeme. Ku příkladu při úklidu sněhu, pokud jsme nějaký měli nebo ještě třeba napadne a tak, tak je vhodné tento sníh vzít a naházet do skleníku nebo do nějakého pařeniště. Protože při jeho postupném odtávání dochází provlhčování té zeminy v těch sklenicích, pařnicích a to nám vlastně pomáhá v tom, že ta půda nám krásně sílí na jaro. Další věc, která je poměrně důležitá, a to platí teda i pro okrasnou zahradu, zvlášť ve dnech, kdy máme nízké teploty, to znamená mrzne minus prostě 2, 3, 5, víc a tak. A stane se to, že ráno vyjde sluníčko, ze kterého máme obrovskou radost, tak to způsobuje situaci, která je pro ty rostliny doslova peklem. Samozřejmě čím citlivější rostlina, jestli je to třeba rhododendron, cedr a tak, ale může to být zrovna tak ovocný strom, speciálně třeba ořešáky, meruňky, mandloně, broskvoně. Čím citlivější strom a náchylnější k namrzání, tak tím větší je tady to nebezpečí. Tak se může stát, že právě po té mrazivé noci, když nám ráno vyjde sluníčko, začne krásně hřát, tak se ten kmen toho stromu nebo ta rostlina rychle ohřává. Což znamená, teploměr ukazuje klidně ještě třeba minus 5, minus 10, ale tím, jak svítí sluníčko, tak ta exponovaná část už bude mít teplotu vysoce nad nulou a teď je vlastně v té rostlině se začíná něco dít. Tam dochází vlastně k vnitřnímu pnutí, protože jedna část je zmrzlá, jedna je ohřátá. A vznikají mikrotrhliny, mrazové rány, speciálně třeba u ořešáku, to znáte, jak se ten kmen dokáže takzvaně rozšklebit a je to vlastně velmi jakoby nepříjemné pro ty rostliny a může docházet k jejich nenávratnému poškození. Je určitě vhodné, pokud máte stromy, o kterých lze předpokládat, že budou citlivější, ale pozor, při velkém mrazu, třeba javor, který roste v lese, tak vlastně tou mrazovou trhlinou bude trpět úplně stejně jako třeba ořešák. Takže pokud máte stromy, které jsou nějak exponované, je zřejmé, že zejména po ránu na ně svítí sluníčko, tak je vhodné ty kmeny, ty rostliny nějak ochránit. To znamená kolem citlivých rostlin, které nejsou tak velké, udělat třeba nějakou zábranu proti tomu sluníčku, dát tam nějakou síť, textíly, prostě něco takového. U větších stromů tak minimálně vzít třeba vápno nebo nějakou prostě barvu, která je vhodná a ten kmen natřít na bílo tak, aby ta bílá barva odrážela to sluneční záření a ochránila ten kmen před tou prudkou změnou těch teplot. A ono samozřejmě může se stát i to, že třeba máme, vymyslím si, jabluňku a vy tam ty mrazové trhliny neuvidíte, ale to neznamená, že tam nejsou mikromrazové trhliny, které když se na té rostlině vytvoří, tak je to vstupní brána pro infekce. A pokud tohleto zanedbáme, tak se nám potom na jaře a v letě stane to, že prostě musíme jako ošetřovat ty rostliny, užít mnoho chemických přípravků a řešíme tohle či tamto. A je to vlastně dost často způsobené tím sluníčkem. Tam je potom na podzim i velmi vhodná prevence ty rostliny hodně vyživit draslíkem, který posiluje vlastně tu odolnost těch rostlin třeba proti tomu mrazu. Obecně, jestli máme ovocné rostliny nebo jestli máme okrasné rostliny, tak čím jako citlivější nebo náchylnější jsou, tak tím víc bychom si měli dávat pozor, zejména na to ranní sluníčko v zimě a v předjaří. Jo, to samé třeba platí pro rododendrony. To není tak, že by rododendron nebo rostlina přes zimu zmrzla. Ona daleko častěji uschne a je to právě spojené s tím ranním sluníčkem a s tím mrazovým počasím, takže na to opravdu velký pozor.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Jak se postarat o zahrady v zimě? Díl druhý s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem.
Pokud mrzne a třeba napadne i nějaký sníh, tak těch věcí, co na té zahrádce musíme udělat, je daleko víc. Takže bylo by vhodné asi také promluvit třeba o tom, jak se postarat o jezírko zahradní. Tak tím spíše si je teď promrzlé a na tom ledu leží nějaká sněhová pokrývka, je určitě důležité ten sníh z toho ledu uklidit. Je to z toho důvodu, aby to sluníčko, to světlo mohlo vlastně proniknout i tím ledem a aby nám při dlouhodobém zastínění nedošlo k tomu, že nám odumřou vlastně ty rostliny, které pod tím ledem jsou a které vlastně vytvářejí a dodávají kyslík pro ty živočichy, které jsou tam. To znamená ideálně uklízet sníh z toho ledu a udržovat v tom ledu nějaký otvor tak, aby, já vím, třeba pokud tam dochází k nějakým rozkladným procesům, to znahní tam nějaké prostě listy, zbytky rostlin, živočichové tam žijí, aby se tam nehromadily vlastně jedovaté plyny, které potom můžou způsobit kompletní odumření toho života v tom jezírku. Určitě udržovat průduch. Takže to je další důležitá věc. Měli bychom dále třeba zmínit to, že pokud máte živé ploty nebo máte nějaké kompaktní jehličnany, že je vhodné je prostě nějakým způsobem svázat, aby pokud bychom měli problém s mokrým sněhem, aby nám tento mokrý sníh ty rostliny vlastně nezničil, nedeformoval. A to platí vlastně i u jiných rostlin, to zná tady na to bychom se měli zaměřit. Je vláha a je zálivka. Ono to zní dost hloupě, když mrzne a je sníh, ale vy vlastně můžete ty rostliny zalít i v době, kdy mrzne. Stačí, když třeba ten sníh, který bude třeba na cestách a budete jej potřebovat uklidit, tak když uklidíte a dáte třeba k nějakým rostlinám na záhony, to znamená speciálně stázené rostliny, třeba rododendrony a tak, a ten sníh, jak bude odtávat, tak bude vlastně postupně ty rostliny zalévat. A to je velmi, velmi důležité. Že když je ta půda zmrzlá, tak ta rostlina už z té půdy tu vodu z toho ledu vzít neumí. Ty listy, které jsou na tom světle, případně na tom sluníčku, tak i když mrzne, tak oni neustále odpařují. To znamená, kdysi se dávalo ven prádlo, aby vymrzlo, takzvaně uschlo, a to samé se děje u těch rostlin. Jestli uklízím nějaký sníh a nevím kam s ním, tak ho prostě opatrně nahážu k tím rostlinám a tím jim jakoby rozhodně pomůžu. Pokud by samozřejmě ta teplota potom vystoupila na nulu na nějakou delší dobu, tak je vhodné i aplikovat prostě zálivku třeba nějakou hadící nějakým postřikovačem, ale pozor, ta voda by měla mít jakoby velmi podobnou teplotu tomu vzduchu, aby jsme tím rostlinám nezpůsobili nějakou újmu. No a dále bychom neměli zapomínat ani na to, co se děje v teple, tak já věřím tomu, že vlastně zahradníci, zahrádkáři vědí, nicméně v tuto dobu už je vlastně aktuální výsev některých semen, zejména sadby zeleniny. To zná určitě, už bychom se měli zaobírat tím, že budeme připravovat výsevy porku, celeru. Zatím nám vlastně budou následovat papriky, pak vlastně přijdou rajčata a tak. To znamená, ta doba těch výsevů už se pomalinku blíží a měli bychom se na ní připravit. A ideálně, pokud nepoužíváte nějaké zakoupené výsevní substráty, tak doporučuji ten substrát už si teď připravit, vzít ho do tepla, nezapomenout na dezinfekci toho substrátu, aby vám potom vlastně ty klíčící rostlinky nepopadaly, protože třeba zničí nějaká plíseň a tak. Ale každopádně je potřeba uvědomit si, že doba výsevu už se blíží, už je to v podstatě jakoby za dveřmi pro některé ty rostliny, takže nezapomeňte na to, ať máte potom na těch zahrádkách co pěstovat.
Poradil plzeňský zahradník Přemysl Písař.
Hobby magazín zaujalo nás.
Zima se začíná konečně projevovat, přituhuje, padá sníh a když se podíváme na statistiky, tak i úspěšně bouráme. Jednak z neskušenosti, jednak z toho, že pospícháme a bouráme také proto, že máme špatné pneumatiky a právě o pneumatikách si budu dnes povídat s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Na podzim jsme si povídali o zimních pneumatikách, ale spousta řidičů preferuje takzvané celoroční. Jaký je rozdíl mezi zimními pneumatikami a těmi celoročními?
Ten rozdíl je poměrně dramatický. V zásadě se jedná o směs, ze které je vyroben běhoun pneumatiky. Ta směs je v případě univerzální pneumatiky vyrobená ze stejného materiálu, ze kterého je vyrobená letní pneumatika. To znamená, že ten materiál v době, kdy je počasí, jako je dneska, kdy je řekněme v teploty 5 stupňů pod nulou, tak ten materiál je prostě zmrzlej, tvrdej, nemá elasticitu, to znamená, že ta pneumatika klouže.
Má tady i další brznou dráhu.
Pochopitelně, výrazně.
Mohu se s ní dostat rychleji do smyku než s klasickou zimní pneumatikou?
Můžete se s ní dostat samozřejmě rychleji do smyku, nebo ten smyk nastane v mnohem nižší rychlosti nebo v menším rádiusu zatáčky a samozřejmě jedná se hlavně o tu brznou dráhu. Ono je celkem není důležitý, jestli se někam vyškrabete, jestli někam dojedete. Důležitý je to auto zabrzdit. A rozdíl v brzné dráze mezi úplně obyčejnou zimní pneumatikou a i tou nejlepší univerzální je pořád ještě dramatický.
I na náledí, já když jsem k vám jel, tak to docela klouzalo.
No, hlavně na tom náladí. Víte, v poslední době ten trend nákupu univerzálních pneumatik je dost jako zrůstající. My to u nás ve firmě pozorujeme. Je to díky tomu, že poslední zimy byly mírný, ale teď už i tady u nás v nížinách leží sníh skoro 14 dní v kuse a prostě v těchto podmínkách provozovat univerzální pneumatiku je prostě nebezpečný.
Univerzál tedy jenom do města, kde je vše protaženo, posoleno. Ale také to nemusí být pravda, když ráno pojedu do práce a teprve se začne sníh uklízet.
No jasně, ráno se probudíte a ta silnice je zasněžená, je spousta úseků, které jsou třeba zafoukaný, kde prostě ta silnice je namrzlá. Víte, ona ta původní myšlenka univerzální pneumatiky, ta směřovala jinam. Ty pneumatiky jsou vyvinutý pro oblasti, řekněme, Holandska nebo jihu Německa a tak dál, kde sníh napadne opravdu jenom sporadicky a udrží se na vozovce několik minut. Ale ne u nás, kde, jak vidíme, v nížinách už 14 dní leží sníh a mrzne.
Vyhláška stanovuje hloubku vzorku minimálně 4 mm. Já mám na autě 5. Ale už je to cítit, kolik by tak ta zimní pneumatika měla mít, aby fungovala.
To je právě ono. Když se podíváte do testů pneumatik, tak oni ty testy jsou často zavádějící, protože se tam testují pneumatiky nový. Ono je taky se třeba podívat na to, jak ty pneumatiky fungují, když jsou třeba z poloviny opotřebený a tam už by to pořadí vypadalo často úplně jinak. Ale já si myslím, že ty 4 mm, když budeme počítat s tím, nebo budeme vidět, že ta pneumatika prostě není nová a přizpůsobíme tomu styl jízdy, tak je pořád ještě bezpečná.
Dnešní moderní auta jsou přeposilovaná, volantem můžeme točit, dejme tomu malíčkem, já mám ještě klasiku, sice nějaký posilovač tam je, ale když jedu po silnici, tak cítím, co to auto dělá. U těch nových už tolik ne, takže jet pomalu, navíc u těch nových ta rychlost to je relativní.
No, víte, já jezdím s novými autama a nedovolil bych si říct, že necítím, co se mi děje pod kolama, to určitě ne. Pravdou je, že novější auta jsou podstatně rychlejší, na druhou stranu jsou ty auta plný asistentů, který vám opravdu pomůžou. Já jsem si to vyzkoušel minulý týden, když jsem jel nahory se svým novým autem a našel jsem si volný úsek silnice, kde jsem se prostě s tím autem blbnul a musím říct, že pokud jsou ty systémy všechny aktivní, tak v podstatě je velmi těžký dostat to auto mimo silnici.
Takže ASP a další asistenti, ty nám pomohou?
Ano, samozřejmě dramaticky. Ty lidi, kteří ty systémy vyvíjí, to jsou lidi, kteří jsou nesmírně zkušení, stojí za nima obrovský know-how, obrovský množství peněz. Ty lidi ví, co dělají, proč to dělají, takže ty systémy bez pochyby fungují.
Když si povídáme o těch zimních pneumatikách, v zimě se moc nebrzdí, ale ty brzdy jsou čas od času třeba, takže ty by měly být také v absolutním pořádku, zvláště na zimu.
No tak to se předpokládá jako samozřejmost. Každý auto jede jednou za rok někam na servis a že při té servisní prohlídce vám z kontrolu stav brzda je, přijde mi nemožné, aby mechanik pustil z dílny auto, který prostě nemá v pořádku brzdy. I když pravdu je, že my se s tím setkáváme dnes a denně, kdy nám sem přijedou auta s brzdama v zoufalém stavu. Ale no, nemělo by se to dít.
Takže když mi v autě zabliká ABS nebo ASP, ale nebudu brzdit, něco se děje.
Samozřejmě, o to tam ty kontrolky jsou, ty systémy mají vlastní diagnostiku, kdy sami poznají, že s nima něco špatně a proto se rozsvítí ta kontrolka, abyste věděli, že máte jít do servisu a nechat si ty systémy zkontrolovat.
Moderní vozy mají hlídání tlaku v pneumatikách, starší ne. Máme jezdit v zimě na správně nahuštěných anebo přehuštěných či podhuštěných pneumatikách. Ta podhuštěná, ta by mohla vzít víc sněhu.
To je sice pravda, že ta podhuštěná pneumatika by mohla fungovat, řekněme, v hlubokém sněhu nebo na nějakým uježděným, ale bavíme se o situaci, že potřebujete někam vyjet, ale určitě ne při dálnějším tempu, že byste měli na podhuštěných pneumatikách. Já se držím toho vždycky zásadně se držet výrobcem předepsaného tlaku.
A když za někým jedete, jakou vzdálenost dodržujete? 20, 30 metrů anebo více, co kdyby to zašláp?
No to je velice jednoduchý, tak si to zkuste. Zkuste si situaci, kdy jedete nějakou ustálenou rychlostí, za vámi nikdo nejede a v okamžiku, kdy vozidlo jedoucí před vámi třeba míjí patník, tak si šlápněte naplno na brzdu a zjistíte, jestli byste byl schopen k tomu místu, k tomu patníku dobrzdit. A to je bezpečná vzdálenost. Já si tyhle ty věci poměrně rád často zkouším, abych věděl, co mám pod kolama. Zrovna tak, jako jsem mluvil o tom zkoušení těch asistenčních systémů. Zkuste si někdy zajet na opuštěné letiště zapadaný sněhem a zkuste si, jak se chová auto bez asistentů a s nimi. A zjistíte, že ten rozdíl opravdu dramatický.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
O zimě si dnes povídám s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu. Už jsme probrali rozdíly mezi celoročními a kvalitními zimními pneumatikami. Teď pojedeme na hory. Pokud bude sněžit, hory se možná otevřou, vše se uvolňuje a když tam pojedeme, budeme potřebovat nejenom lopatku, košťátko, ale možná i zimní řetězy, je to tak?
Ano, je to tak. Je mnoho míst tady u nás i na českých horách, které jsou označeny značkou povinná výbava, to znamená, že tam nemůžete bez sněhových řetězů a v cizině v Alpách tam už je to samozřejmostí.
Když si budeme kupovat ty sněhové řetězy, kde je vybírat? Viděl jsem je v obchodu za 500, za 700 korun v supermarketu, ale když si budu kupovat sněhové řetězy v pneuservisu, dám za ně 2000 i víc. Kde je rozdíl?
To za ně dáte opravdu víc i víc než 2000. Víte, v rozdíle v zásadě v tom, spousta lidí si i sem k nám do prodejny přijde s tím, že chce řetězy jenom, aby je jako měli v kufru. Jakože když by je kontrolovala policie, aby jim ukázali, podívej se, tady tu krabičku mám s těma řetězama. Tak pak vám opravdu stačí ty levní řetězy od někud z Asie, ale pokud ten řetěz chcete použít a chcete mít ten pocit, že kdyby se něco dělo, tak ten řetěz prostě máte a použijete ho, tak si prostě musíte koupit kvalitní produkt.
Jaký je rozdíl mezi řetězem ze supermarketu a právě tím originálním kvalitním?
Rozdíl v materiálu, v technologii výroby a v životnosti. Představte si, že mnohokrát se na horách dostanete do situace, kdy máte nasazený řetěz a teďka jsou úseky, kde musíte přejet nějaký úsek po asfaltu. Takže ty řetězy najedou i několik kilometrů po asfaltu a ten řetěz se prostě nesmí opotřebit. Nesmí se obrousit, nesmí se roztrhnout, při vyprošování se prostě nesmí přetrhnout.
A když pojedu takovým to úsekem, nezničím pneumatiky, protože něco jiného je, když ten řetěz pojede po sněhu a něco jiného po asfaltu.
No tak ta pneumatika je gumová, hodně toho pobere do sebe, ale samozřejmě bavíme se o tom, že s tím řetězem, když jedeme po asfaltu, tak jedeme řekněme 40 nebo 50 km hodně, víc určitě ne.
To už se autu nebude líbit.
No to se autu nebude líbit, nebude se to líbit ani řetězu, ani pneumatikám.
Když budeme používat ty sněhové řetězy, asi je budeme dávat na tu hnanou nápravu, ale jak je to se čtyřkolkami?
Vždycky, i když máte čtyřkolku, tak řetězy dávat na přední nápravu, protože samozřejmě jednak tam máte ten pohon jako takový, ta náprava řídí a ta náprava má většinu brzdného výkonu, takže vždycky na přední nápravu. Pochopitelně, když máte auto pouze s pohonem zadních kol, no tak pochopitelně na tu zadní.
Druhou věcí je, jak ty sněhové řetězy na ta kola dostat. Mně se to zdá složité.
Ne, vůbec to není složitý. Já si dovolím říct, že pokud ten řetěz, řekněme průměrně zručný člověk, který to má vyzkoušený, tak ten řetěz nasadí na jedno kolo, řekněme, do 30 vteřin, možná jednu minutu. Pochopitelně musíme ten řetěz nasazovat v rozumných podmínkách. To znamená, když jsem v situaci, že už je auto zahrabaný 20 cm do hlubokého sněhu, venku je tma, mám zmrzlý prsty, mám za sebou dlouhou cestu, no tak je samozřejmě ta šance na nasazení řetězů podstatně menší. Já proto všem zákazníkům, když ty řetězy prodáváme, tak jim to jednak u nás na dílně tu montáž předvedu a jednak každému doporučím, aby před zimou si doma v klidu, v suchu, v garáži, v teple ten řetěz vyzkoušel namontovat.
Přejedeme na hory, k horské chatě, tam budeme třeba týden a potom budeme odjíždět. Řetězy sundávat, ano, ne?
Ne, určitě klidně tam nechte, těm řetězům i té pneumatice je to úplně jedno, nechat namontovaný.
Neukradne je nikdo?
Je to dost nepravděpodobný, protože na tom řetězu stojí ta váha toho auta a v podstatě ten řetěz demontovat bez pojezdu toho vozu je skoro nemožné.
A když řetězy použijeme, jak se o ně doma postarat, aby nám vydrželi co nejdále? Budou plné soli, sněhu, zmrazku?
Přesně tak, tak ten řetěz v nějakých, řekněme, nepříznivých podmínkách ho sundám, ten řetěz je špinavý, je obalený ledem, sněhem, tak ho dát někam do kufru, abych si v tom kufru neudělal nepořádek a doma ty řetězy vyndat a dát je do kýble s teplou vodou nebo je opláchnout ty ve sprše teplou vodou, nechat uschnout a zabalit do původní krabice, aby byly v kondici připravený na příští rok.
A když to zanedbám?
Když to zanedbáte, tak se dostanete do situace, kdy ta pozinková vrstva toho řetězu reaguje s tou posypovou solí, vznikne tam takový bílý prášek a díky tomu s tím řetězem je velice obtížná manipulace. Ten řetěz stuhne a je dost problém ho namontovat.
Poradil Jan Drnec z plzeňského pneuservisu. Děkuji za rady a budu se těšit na další. To už možná bude jaro a budeme zase přezouvat.
Mějte se hezky, naschranou.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Po 14 dnech je připraveno další setkání s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Dnešní téma začneme jedním telefonickým dotazem naší posluchačky.
Dobrý den, tady Hrabalova. Prosím vás, já bych chtěla vědět, proč se nám rosí plastová okna zvenku. Děkuji vám moc za radu. Naschledanou.
Je to okno špatné, anebo dobré?
To je velmi zajímavý dotaz. Paní posluchačka se nám svěřila s jejím problémem rosení okna zvenku. Já ji musím asi potěšit, protože to, že se jí rosí okna zvenku, znamená, že má velmi kvalitní skla, pravděpodobně trojsklo, které znemožňuje prostup tepla mimo budovu a z toho důvodu se nám ty okna rosí zvenku. Je to jev velmi častý, pakliže máme dobře zabudovaná funkční okna s funkčním sklem, protože nám dochází prakticky k tomu, že ta část toho okna, ta vnější, chladne a tam se nám sráží vzdušná vlhkost.
Ale bude mít více práce s úklidem, protože bude muset častěji mít.
Ano, znečištění je jedna z věcí, která k tomu patří. Tady k tomu jevu jsou dnes již na trhu speciální okna se speciální povrchovou úpravou, která i tomuto zabraňuje. Na druhou stranu tento jev se bude vyskytovat především v chladnějších anebo naopak hodně vlhkých obdobích roku. To znamená, když je vysoká vlhkost anebo když máme předpoklady k tomu, že bude hodně kondenzovat dušná vlhkost na chladných površích. Je to podobné, jako když se nám orosí auto nebo karoserie aut, je to opravdu z toho, že nám jenom kondenzuje vzdušná vlhkost a ta je obrovská.
Už jsem také viděl nová okna, která se rosila uvnitř, tedy mezi skly. Toto je trojsklo, ale rosila se většinou do vojskla. Čím to je?
Pokud se nám okno rosí mezi skly, je to prakticky jeden z důvodů k tomu ho reklamovat. Pravděpodobně ta izolační vrstva mezi dvěma nebo třemi skly nebude kvalitně provedená a uniká nám argon nebo plyn, kterým je tabule napuštěna. V takovém případě se to většinou dá vyřešit velmi jednoduše. Prodejce přijede, přiveze nové sklo a během několika minut je schopný nám celou tabuli vyměnit. Není to úkon, který by byl nějak drastický, pakliže je dobře provedený, to okno může nadále fungovat. Tam, když se bavíme o rošení oken, tak si říkáme, ano, rošení z vnější strany je v pořádku, rošení mezi skly v pořádku není, je to důvod reklamace. A pak je takový ten klasický problém, který všichni známe z koupelen, z kuchyní, kdy se nám rosí okna uvnitř. A to už není většinou na reklamaci, to je spíš problém u nás, protože buď to špatně topíme, nebo špatně větráme, nebo je to kombinace tohodle.
Jak poznám, že je okno špatně nainstalované, zadělané?
Těch faktur je tam mnoho. Co se týká kvalitní montáže nebo certifikované montáže oken nebo výplní otvorů, vždycky doporučujeme, už jsme se tady o tom i spolu několikrát povídali, kvalifikovanou firmu, koukat se na ty recenze, ale i kontrolovat ty lidi, kteří nám okna montují. Ne vždy, ne každý, kdo má montérky s nápisem montáž oken, je tím správným odborníkem. Doporučujeme vybrat si dobré kvalitní firmy a dávat si pozor na to, jaké stavební detaily se používají. U nás na webu je k tomu několik článků, co se týká funkční spáry a dalších detailů, které jsou pak po montáži důležité pro kvalitní fungování oken. V blízké budoucnosti bude i na našem webu zajímavý článek o kvalitě oken, protože jsme podrobili testování několik oken několika výrobců, které se dají koupit na českém trhu. Nejsou to pouze čeští výrobci, jsou zde i velmi levná, bohužel i nekvalitní okna z dovozu a tady na to se můžou naši čtenáři i posluchači asi těšit, to bychom se o tom příště mohli popovídat, protože těch mýtů, které jsou spojeny s okny, existuje hrozně moc. Ten klasický je plastové okno nedýchá, pak je to druhé dřevěné okno dýchá. Oboje dvě tyhle tvrzení se nezakládají na pravdě. Je tam spousta aspektů, kterých si můžeme povídat.
Vy jste mi hezky nahrál, protože já, když jezdím na spáleno Poříčsko, tak cestou je takový zajímavý stavební bazar, kde se dá poměrně lacinu nakoupit a tam třeba prodávají buď použitá plastová okna, anebo okna, která prostě někde zbyla, jsou nová, ale ta cena je někde jinde.
To je právě ten problém, na který se snažíme my dlouhodobě upozorňovat. Je to spojeno s tím, že V roce 2015 Evropská unie se rozhodla, že plastová okna nebudou obsahovat kadmium a olovo jako stabilizátory, ale na druhou stranu na základě tlaku výrobců profilů neoken nadále umožňuje používat recyklát. Pakliže však vyrobíte okno mimo Evropskou unii, třeba v Srbsku nebo někde na hranicích Moldávie, toto okno může nadále obsahovat ty zakázané látky a my si vezeme nejen nekvalitu, ale i nebezpečné látky do našich domovů.
Okno z bazaru nemusí těsnit, nemusí fungovat tak jako to nové?
Celkově je problematika kvality a nekvality starších oken nebo oken, které nejsou vyrobena přímo na míru naší stavby, velmi rozsáhlým a velmi obsáhlým problémem. Já bych se bál za mě osobně do něčeho takového investovat, to je můj lidský pohled, z jednoho prostého důvodu. Nevím vůbec, co mi kdo dodává, neznám kvalitu jednotlivých materiálů, nedokážu si ospravedlnit tu možnou úsporu díky té nekvalitě a pamatuju si, když jsem byl mladý kluk, tak tady běžela v televizi reklama, nejsem tak bohatý, aby jsem si mohl kupovat levné věci. Uvědomme si, že okno je jedno z nejdůležitějších částí stavby. To okno tam s námi bude 20 let, 30 let minimálně a to, jak ovlivní zdravé vnitřní prostředí, to je naprosto nemyslitelné. My si to vůbec neuvědomujeme v době, kdy okna kupujeme.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
A teď je Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení připraven na zodpovězení druhého dotazu. Paní posluchačka nám poslala fotografii. Na té fotografii je zabudované okno, ale když se podívám kolem toho okna, řekl bych, že ti řemeslníci buď nebyli střízliví, anebo to neuměli. Jak poznáme, že to okno je správně zabudované? Když se podíváme na ten obrázek, je vidět odfláknutá práce na první pohled.
Tady je zajímavé především to, že se jedná o dřevěná okna. Dřevěná okna, se kterými je spojen ten mýtus, že dřevěná okna dýchají. Dřevěná okna samozřejmě nedýchají, dřevo je přírodní materiál, kterým vzduch nijak neprostupuje. Navíc jsou ošetřená nátěry nebo membránovým nátěrem, takže ten nám v nějakém systému může uvolňovat vlhkost ven, ale rozhodně nebude dýchat tak, aby se skrz rámy větralo. Ta nekvalita těch oken ze 70. let dřevěných, kdy jsme měli zavřené a pohybovaly se nám záclony, ta už je dávno pryč. Tady na té fotografii, kterou toho dotazu, je právě zajímavé to, že se jedná o prakticky jedna z nejdražších oken, která se dají koupit. Dřevěná okna jsou opravdu o něco dražší, než jsou okna plastová. A ten v uvozovkách šlendrián toho zapravení je zde velmi patrný. Zase budu apelovat na naše posluchače, dbejte na výběr firmy, protože to, že zakoupíte kvalitní okna, neznamená, že budete mít kvalitně zabudované. Vždy dbejte na kvalifikovanou, certifikovanou montáž a v případě buď dřevěných, anebo plastových oken, vždy se ptejte na ten původ toho rámu, ptejte se, odkud ta okna pochází. Kvalitní výrobce nebude mít problém vaše požadavky zakotvit do smluv.
A možná, že ten kvalitní výrobce nám ty okna také nainstaluje, aby ta záruka byla absolutně plná.
To je skvělý poznatek, pane redaktore. Tady se snažíme apelovat opravdu. Pakliže se nejedná o poslední okno někam do chlívku pro slepice, kupujme kvalitní a nechme si je namontovat. To je jediná záruka toho, jak můžeme vědět, že budeme bydlet zdravě. Že se nám nebudou objevovat plísně, problém s vlhkostí, a že budeme opravdu žít tak, jak máme. Já bych se jenom doplnil, máme zimní období. Co se týká větrání, takový velký nešvar, hodně lidí nechává otevřené ventilačky. Ne, dnes je zima, větrejme krátce, ale opravdu celým otevřeným oknem a intenzivně. Na konci, jestli mohu, by jsem chtěl poprosit všem, aby pokud to jde, bydleli a žili zdravě.
Tak to byl Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Já jenom připomínám internetové stránky, na které se můžete podívat a také se tam dočíst spoustu zajímavých věcí. A ty stránky jsou 3W, Institut zdravého bydlení, vše bez diakritiky dohromady, .cz. Je to tak?
Ano, je to tak.
Já vám děkuji za praktické rady a budu se těšit za 14 dnů zase naslyšenou. Doufám, že nám zase nějaký posluchač napíše anebo zavolá.
Mějte hezký podvečer a užijte si ten nastalý čas.